I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Da var vi tilbake med Major Week, rett og slett. US Open står for tur. Marius, kort om når Major Week kommer, så jo du alltid 100, og dette vel ingen, denne uka vel ingen forskjell?
Nei, det jo ikke det. Oppladningen har jo ikke vært noe særlig dårligere enn noen gang, egentlig. Vi kom jo inn. Nei. Kanskje fylt med enda mer håp enn vi noensinne har gjort med tanke på Victor. Da. Så det en del andre ting som danner et nydelig lite bakteppe til turneringen, både med bane, sted, etter livkaoset, nummer en på verdensranking. Her finnes det mye godbiter å ta tak i, men for vår del da, så det jo helt soleklart at vi kommer med en brennhet spiller som må vel kunne sies å være blant de fem største favorittene på den turneringen her. Det vil jeg driste meg til å påstå med Memorial ferskt i minnet.
Ja, jeg tror du får med deg mange på den teorien, men apropos godbit, vi har jo med oss en godbit i dag. Vi har satt kommentator Joakim Mikkelsen. Velkommen tilbake. Du var vel forrige gang med, var det Ryder Cup i fjor?
Jeg kan vel stemme at Ryder Cup var forrige gang,
ja. Ja, den podcasten varte jo rakk, så vi skal ikke være så lang i dag, men Nei. Velkommen tilbake i hvert fall. Og jeg regner med du sitter også etter å komme i gang med å kommentere dette.
Ja, det blir vel ikke noe særlig større hype eller mer engasjement enn det vi har nå, så... Jeg gleder meg til at det kommer i gang. Det får være nok prat nå. Det så mye prat i golfverdenen om dagen, at nå det bare å få første ball i lufta, så vi kan fokusere på spillet snart, tenker jeg.
Ja. Marius var jo inne på det her. Det jo klart at jeg må jo bare ta fram en tweet som vår gode venn Justin Ray, som statistikkekspert, måtte jeg bare si på Twitter, kommer i dag, og det jo altså at Victor Hovland 27 under par i de tre siste majorene. 7 slag bedre enn noen annen spiller, som selvfølgelig da Scottie Scheffler. Og så la han til da en ganske morsom statistikk, i hvert fall for oss som følger litt med, og det jo at han faktisk har tjent nesten 0,6 slag rundt green disse tre majorene, og det altså 8. best. Så det jo, jeg regner jo ikke med du langt under Marius hjemme og tenker at vi har vel sjeldent vært mer optimistiske på Victor sine vegne før en stor turnering.
Har du sa til meg nå?
Nei, sa til Joakim.
Ja.
Ah, sorry, nei, jeg trodde du sa Marius. Nei, det vanskelig å glede seg egentlig mer enn man gjør nå. Så har man jo tillegg, hvis du ser bare majoren i år, så det bare Kepka som flere under par enn... En Victor også. Og så synes jeg når vi tar akkurat det der med nærspillet, det jo ikke akkurat noen tullete grinområder heller på de majorene man drar inn der. Så det bekrefter jo bare egentlig alt det dere og alle har snakket om, da, at ja, den biten av spillet som vi kanskje har sittet og holdt oss litt for øya over, det noe helt annet nå, og med den modenheten han viser i PGA Championship der, så... dette her både forventningene, forhåpningene og entusiasmen min mange hopp opp. Altså mange hakk opp fra det vanligvis i major,
ja. Ja, det det nok for oss alle, vil jeg tro. Men Marius, det jo i hvert fall for oss nordmenn da, så jo forventningen til Victor veldig høye. I hvert fall hvis du tenker på det golfpublikummet vi har, det jo klart vi nordmenn vant til vintersport og greier der med herje og der andre plasser et nederlag, og det jo klart at vi har vel folk har vel klart å vende seg litt til det jeg liksom ikke forventet at Victor skal vinne hver helg, men det jo selvfølgelig en en bakside også til dette her, og det jo at en dårlig runde kan liksom få, vi har jo opplevd det før at folk begynner sånn, åja, han var kanskje ikke så god likevel. Så han, det jo klart at fallhøyden her jo ganske stor.
Ja, det blir jo litt høyere da, når man tar siste turneringen han spilte liksom inn i, har den såpass ferskt i minnet, den, nei, det må man jo bare, man må jo fortsatt opprettholde et visst perspektiv på ting her. Og ikke, det jo mulig å forvente at han skal gå på et, eller mulig å tenke at han skal kunne gå på et Scottie Scheffler-run fra i fjor da, med å vinne 4-5 ganger nå over de neste ja, par måneder. Liksom. Det jo ikke naturlig å tenke det, men han har jo vist over en lang, lang periode nå hvor høyt bunnivå hans med tanke på at han ikke har mistet køtten siden denne turneringen i fjor. Og så det vel også da, har vel pilen og kanskje med tanke på toppnivå da, pekt litt i riktig retning i siste tiden også ved at han begynner å prestere enda bedre i nesten alle deler av spillet og med og kjemper hver uke. Ikke bare klarer køtten og liksom med thereabout, men nå han jo faktisk da de siste tre turneringene må vi vel kunne si at når det har vært 9-10 hull igjen av søndagen, så har han vært in contention med en realistisk mulighet til å vinne golfturneringen, og det et styrketegn når du kontinuerlig setter deg i de posisjonene. Det jo steg 1 for å kunne vinne golfturneringer, at du alltid må være der. Nå vant han 1 av 3, så kan vi jo håpe at han kan fortsette sånn da. Så jeg spent, jeg synes jo man alltid spent med tanke på Victor i US Open. Man har jo sagt i mange år at man har tenkt at US Open en veldig fin major for Victor med tanke på styrker i spillet, og så stiller han jo heller ikke dårligere når nærspillet faktisk godt nok til å kunne steppe opp dersom slagspillet ikke helt der da. Det vel ikke naivt å tro at slagspillet dupper en eller to av de fire dagene der litt grann, og da har jo ikke han tidligere hatt et nærspill som godt nok til å redde seg inn med tanke på helt toppen av leaderboarden. Han har vært godt nok til å komme seg videre til køtten, men ikke noe mer enn det, og nå må vi kunne si at det er godt nok til å kunne holde runden og turneringen gående sånn sett. Altså det et element jeg veldig spent på å se om han klarer da, å få ut denne uken også.
Ja, Joakim, jeg har jo spurt Marius tidligere om dette som det var vel egentlig før Memorial at jeg beid meg merke i når det gjelder statsen til Victor at det var jo ganske spesielt. Han hadde altså tre turneringer der han var omtrent best i feltet fra 10 i to av de, og så var han best på approach i den imellom, og så var det totalt motsatt da, på de to andre turneringene. Da var han plutselig veldig langt nede på listene på innspillene, og det jo sånn skal du lykkes i US Open, er jo klart det han leverte i Memorial er jo en trygghet sånn sett om vi tenker på det som kommer, men hva tror du har skyldes den kalde ustabiliteten da, som gjør, det jo ikke ofte du ser at en spiller er best, sånn som han var jo best fra 10 i Wells Fargo, og så er han plutselig best inn mot green i PGA Championship, det ganske sånn ganske spesielt, det ikke jeg kan ikke huske å ha sett det.
Nei, altså, jeg er enig i det. Samtidig så kan man jo snu på at da viser det jo egentlig også noe toppnivå hans i alle deler av spillet er der da. Så er det ikke veldig ofte i golf at man klarer å få alt å klaffe hver uke. Så man kan jo bare tenke seg de ukene, hvis absolutt alt klaffer for han, så kan man jo også da tenke seg hvor mange turneringer han egentlig har potensialet til å vinne da. For det var jo utenkelig for ikke så alt for lang tid siden at han liksom skulle florerer i toppen både av puttestatistikk og around the green. Altså samme altså uke etter uke. Så er det kanskje litt også, det har vært en del prat om det. Det prates mye om nærspillet og at han har slagene nå. Men så vel det da at han prater med Shave, og han også egentlig lovpriser Victor for at han må høre på teamet sitt. Han hører på Shave, hører på trener om at ok, dette en majorbane. Du kan ikke gå ut og være helt bias, selv om du liker å spille aggressivt. Så jeg tror nok det litt grunnen til at han kanskje har vunnet de turneringene han har gjort frem til Memorial, for han liksom har vært resort king, hvor du kan komme litt unna med det. Så jeg tror det vel så mye det nå at han klarer å holde seg. Du ser at den tålmodigheten hans betaler seg til slutt der i US Open. Han i en bunkerkant unna der egentlig og tar Kepka helt inn til døra. Så jeg føler nå at en ting det rent spillemessig. Jeg har alltid hatt tillit til at med rette støtteapparat at Victor på en måte kan finne ut hvordan han slår en chip. Altså det har vi pratet om mye, Marius, at det evnene der. Men at han nå på en måte forholder seg til det litt kjedelige da. Kanskje i US Open sammenheng. Jeg vil jo si at Memorial nesten US Open setup når han vinner der. Så det Resort King-greiene, det kan du bare ta og hive i søpla en gang for alle. Så ja, det skal bli spennende å se når nå spiller han US Open for femte gang. Nå vet han veldig hva det går i, kommer med all mulig selvtillit. Så kanskje som du sier da, tilbake til det der med at han har vært god i forskjellige deler av spillet, og man får alt å klaffe en uke, så ønsker jeg i hvert fall samtlige andre lykke til.
Ja, det vel egentlig bare om Scottie Scheffler lærer seg å putte, at det kommer til å bli spennende nå i så fall.
Ja, men du ser jo det også et annet godt eksempel, og jeg vet ikke om du enig, Marius. Golf en rar sport. Det veldig sjelden at man klarer å fyre på alle sylindre. Altså det et eller annet som jevner du ut alltid. Har du uka di med det lange, så setter du ikke like mange putter. Altså det vanskelig å bare gå fullstendig lights out da. Så det blir jo litt sånn, Scheffler sa vel det jo at han, altså akkurat som han undervisst når han putta så dårlig, ja men jeg må bare finne noe i det lange spillet for å være med, og så gjør man det. Så nei, det en drittsport dette her, men gøy å følge Victor nå om dagen i hvert fall.
Ja. Jeg synes vi skal snakke litt om banen, for det jeg la jo ut, bare for et eksempel på hvordan dette her hvor spesielt dette her, så la jo jeg ut en tweet og fant et bilde på Twitter om at de hadde kommet seg til hull 11. Det var et par trehull som målte da, det spilles jo selvfølgelig ikke 290 yards, men å bare se en plakat der det står par tre 290 yards, det er jo ja, det hører jo ikke hjemme noe sted, men så har vi lært oss at okay, det spilles kanskje 255 frontgrin og sånn, men likevel, Marius, dette her er en bane som her kommer det til å skille Clinton fra veten, og det kommer til å skille folk som litt off, kommer til å bli plukket ganske greit fra hverandre, føler jeg.
Ja, det jo egentlig ofte tilfelle i US Open, da. Sånn som banen satt opp. Jeg må si jeg veldig spent. Joakim har nok sikkert gravd enda dypere enn meg enn så lenge, men jeg veldig spent på setupen, for man har lest veldig mye forskjellig. Man har lest om renoveringene, man ser bildene. Den ser jo, beliggenheten jo helt rå. Basically liksom midt i LA der. Ser noen syke hull, den virker til å ha alt. Den har lange hull, den har et par trehull der som kan spilles mellom 83 til 140 meter langt. Du har et drivbart par 4-hull, du har tøffe par 4-hull, altså du har veldig mye. Så jeg veldig spent på setupen, og det lille jeg pratet med Shea også borti Memorial, så var han også spent fordi, for å se hvor mye endring det hadde vært når de hadde vært der året før og spilt. Da. Kontra nå, han hadde hørt veldig mye positivt av den, at de hadde gjort noen små justeringer på noen fairways og sånt, men ikke noe bortsett fra det, men jeg har sett noen bilder allerede om litt Bermuda-røff, og det jo relativt interessant å spille utifra. Du får det jo ikke mer uforutsigbart enn Bermuda-røff, da kan ballen gå i alle kanter, og den kan legge seg akkurat hvordan den selv ønsker å legge seg i Bermuda-røffen, så jeg veldig spent. Jeg synes den ser dritfet ut. Jeg synes det ser som en skikkelig fet bane, så jeg gleder meg til å se, og så gleder jeg meg til å se hvordan setupen og så tror jeg at stemningen og hypen og publikum og alt sånt kommer til å bli helt rått i LA. Det tror jeg blir en ordentlig fet US Open turnering sånn sett også.
Joakim, du nikker her.
Jeg har sjelden gledet meg mer til å se en bane enn sånn som jeg gleder meg til å se hvordan LA Country Club kommer til å spilles. En ting elveren som 290 yards, så snakker man ikke om hull 7. Det 284 yards, et annet par trehull. Det havner bare i skyggen. Det spilles ikke like mye nedover heller. Personlig så hater jeg jo sånne milelange par trehull. Jeg synes det latskap egentlig fra designeren sin side. Men her vet jeg at det spilles nedover. Det, av en eller annen grunn her så sitter jeg og gleder meg til å se de lange partiene nå. Jeg så den du la ut der, og jeg har lest mye og sett alle sånne flyovers om banen mange ganger. Så ble jeg med en gang jeg ser det, så ble jeg sånn, faen altså, her kommer det et sånt milelangt partrehull, spillerne hater, publikum synes det tull. Men akkurat I det tilfellet her, så jeg litt spent på å se hvordan de spilles, i og med at de nedover. Det mulig med sånne, altså, det sånne sluser du kan lande tidlig og rulle den inn. Mm. Så kanskje spilles det ikke like dumt som sånne utgaver av, som vi har sett tidligere da. Pluss også at du har rull 15 som Marius er inne på, hvor det ryktene går I at det plutselig en dag kan spilles 80 yards.
Mm.
Da blir det sånn, hva skjer nå? Da må spillerne liksom, det vanskelig, føler jeg, da, å komme inn I en rytme på en bane hvor det skjer så mye rart hele veien. Men det litt det han, designeren, han George Thomas, var kjent for. Det de kalte det vel for engelsk for halvpar. Ikke sant? Mm. Du har et litt alle, han designet Riviera, altså litt alle tieren på Riviera, hvor alle kan drive green, men så har du en green som helt katta. Altså hvis den blir lynrask og blir US Open hard, så kan du stå og spille flipperspill fram og tilbake over grinen der I evigheter. Så nei, jeg tror dette blir helt rått, og det at det I LA og midt I Beverly Hills. Jeg tror det kommer til å bli en ganske spesiell ramme rundt det. Og så det jo da, som alltid, tror jeg grinene, hvor brunt blir det, hvor hardt blir det, det jo det som kommer til å diktere hvor tøft det blir. For det en del ganske sånne små områder på grin, hvor det kan bli litt sånn alla tieren på Riviera, hvis det blir veldig hardt og veldig tørt. Og da vi alltid på grensa, begynner spillerne å sutre om at du har mistet banen og sånn. Det jo en del av US Open. Så tror ikke jeg, selv om USGA la ut nå, jeg har sett noen andre videoer, det virker ikke som at de har klart å vokse opp den Bermudaen så ille som det kunne ha blitt. Mm. Midt på sommeren I Los Angeles der. Så det kan hende at røffen sånn sett kanskje ikke like ille. Som den pleier å være. Og så det jo ikke Bermuda, dette første gang på nesten 20 år at det Bermuda I USA Open nå. Det pleier å være spill på mer, altså Kentucky Bluegrass eller Rye da, som mer som det vi har her hjemme. Så det mye rart egentlig rundt dette her, som blir spennende å se. Og så mener jo han Stuart Haggestad, han der yndlingsamatøren til alle, som har spilt en bane en million ganger, at han har en spådom at banen kommer ikke til å bli så tøff som mange tror og enkelt og håper. Så får vi se da, hva USGA gjør. Det jo alltid et show.
Jeg så han der banne George Thomas, som du sa, at han hadde et mål, og det var litt av tanken bak av å ha stått på stor variasjon, var at målet hans var at det skal kreve samme ferdighetssett, altså samme sett av ferdigheter for å mestre et korthull, et mellomhull. Altså, uansett hullets lengde, så skal det kreve samme ferdighetssett, at du skal ha like gode ferdigheter da. Og det litt interessant tankegang når du designer en bane, for hvis du tar dagens målestokk, så det sånn, ok, vi dunker banen lang, vi fordi at nå slår folk så langt. Og så snur man litt på det, så tenker man, men det skal jo være like krevende, og det skal, du skal ha samme skillsene fra 80 yards for å kunne mestre, og det litt kult med det partrehullet da. Det kommer til å leke, som Joakim sa, med hodene til spillerne. Du klarer nesten ikke å spille defensivt fra 80 yards, 90 yards. Hodet ditt sier automatisk at du skal gå for det plagget. Og så det kanskje bare par meter landingsområde, ikke sant, før det fullstendig fucked. Med tanke på at du må slå et eller annet magisk slag for å gjøre opp en dan, og det synes jeg kult at man leker med spillernes hode og utfordrer ikke bare macho-delen, du utfordrer strategi, du utfordrer skills og ferdigheter med andre typer slag også, så og det jo som du sa på L11-verden, Joakim, ikke sant, at du har, ja, hvis du god nok til å fly det gjerne a la McIlroy høyt, et fly langt gjerne, eller hva enn det skulle være, da, flyet to-gjerne eller tre-gjerne høyt opp og land på grin, kjør på, så vil du kanskje se Kevin Kistner, og tar og så sender han opp I bakken til venstre for denne grin, og bare ruller han rolig ned, akkurat innenfor McIlroy sin, ikke sant? Så, jeg liker første utkastet, så det jo spennende å se, hvis de mister banen, så kan de jo, hvis de går for langt da, I setupen som de har gjort et par ganger, så blir det jo, kommer det her også til å bli kritikkverdig, og det jo synd hvis det en bane som I utgangspunktet ganske bra, at da må turneringsledelsen passe på ikke fucke det til sånn sett, men den tvilen får vi vel la dem komme til gode, I hvert fall før turneringen.
Ja, så det bare det siste akkurat fra meg når det gjelder banen, det er Jill Hans som designet OL-banen I Rio blant annet, som har stått for restaureringen av banen, så det ikke noe redesign, det har gått akkurat som de gjorde på US Open-banen, gå tilbake og sette på gamle arkivbilder og skal prøve å skape den identiteten som var. Det synes jeg kult. Med de, det han Thomas var kjent for, da, med veldig sånne unike grinomriss, ganske røffe bunkere. At du prøver å gjøre det mer genuint, det synes jeg kult. Og det blir jo morsommere og morsommere, synes jeg, da, med US Open, hvor de på en måte spiller det opp til at banen skal ha en slags hovedrolle. Pluss at det har de der barankasene, jeg vet ikke om du har lest noe særlig om det, de der elveleiene, som går gjennom hele banen der, som blir kallet naturlig hindre. Det også synes jeg ser veldig, veldig tøft ut. Så jeg har i hvert store forventninger at det skal se veldig bra ut på TV, dette her.
Mm.
Ja, det virker som at det kommer til å det bli. Jeg leste faktisk en artikkel i Golf Week rett før vi kom på, og der hadde de, nå har dere snakket litt om diverse hull, men der var det tre hull som var framhevet. Det var hull 6, som da et kort par 4-hull, 325 yards. Der er det altså enten å legge seg opp venstre, eller å gå for green, og da må du slå blindt over noen trær. Jeg tror ikke vi trenger å tenke hva vår man kommer til å gjøre, i hvert fall på dagen, men vi får se. Og så var det da hull 8, som er, det var litt av et hull. For der er det altså, det er jo et par 5-hull som faktisk er kortet ned. Og det er jo ikke veldig ofte i dagens golf at et par 5-hull kortes ned, men der er det altså to ulike fairways som går litt sånn parallelt nesten, med litt sånn dogleg høyre på hver, og for å nå inn på to da, leste jeg at liksom det som er fordelen da, det er at du må slå fade fra tid, og så må du slå en drå på andre slaget. Med enten en fairwaywood eller et langt jern, så det å kunne shape ballen begge veier blir jo viktig her da, og så er det da i tillegg et litt sånn side hill lie på etter utslaget. Så det kommer til å bli veldig spennende, og det sto vel også der at du kan fort få en bedre vinkel hvis du slår ut kortere. Men det kommer litt an på. Og så er det da hull 12, som er et hull der som kommer til å være utrolig strategisk med tanke på at der alt ettersom både forhold og hvor pinneplasseringen er, at der kan du der kan det være at noen slår driver, noen slår trewood, noen slår jern fra ti. Og det er jo heller ikke så veldig ofte du ser på et hull, og der er det jo veldig mye om vinkel inn mot flagget, fordi greenen, som jeg forstår det, er opphøyet på begge sider, og så er det en slags sånn dal som går i midten av greenen, og det tror jeg blir ganske kult å være vittne. Der kommer det til å skje mye. Jeg vet ikke om dere har lest noe mer om de tre hullene, men det var jo i hvert fall de...
Jo da, synes også det, når du tar frem sekseren der, det drivebare hullet, det jeg gleder meg veldig til å se der, at det er jo nærliggende å tro at ja, men ok, det trygge her er jo å legge seg opp.
Mm.
Der tror jeg også selv de som slår kortere og pleier å spille konservativt kommer til å få mye å tenke på der. Fordi hvis du legger deg opp da, og tenker at jeg er god med wedgene mine, så er den greenen så lite dyp i spilleretningen, at du prøver å slå en wedge inn til en steinhard green, ender du opp da med ett spredt i bunkeren lang, så plutselig så ser du på dobbelt bogey på et hull under 300 meter. Så det virker liksom strategien der er å gå for green, håpe på om du ikke er så heldig å treffe green, at du kanskje havner i bunkeren kort. Så i den, jeg håper å si, bomberverdenen man kanskje har havnet litt i, da, så virker det som at dette her er, altså du kan ikke heller bare sette deg ned på Google Maps, plukke det fra hverandre og si liksom at sånn er det. Det er så veldig mange veier til rom her, og ja, jeg håper Molinari er på jobb, og at det er viktig å legge en god plan her, for her blir det, sånn som jeg tolker det, det kommer til å bli mye tenking her, og mye kan koke ned vel så mye på valg som holder evnen din til å slå slag. Da. Det synes jeg kult.
Ja. Da blir det jo ekstra interessant å se, Marius, fordi det som kanskje var, som dere har vært inne på, som var kanskje den største utviklingen til Victor, ikke bare i Memorial, men også i PGA Championship, var jo hvordan han på en måte oppførte seg på en søndag, at han var så mye mer tålmodig. Han gjorde halde gåstegn til litt kjedelige valgene som han gjerne ikke har gjort før. Tror du det at han nå, jeg sier ikke at han har fått en liten sånn reality check, for det så bra kan du kanskje ikke være, men ok, nå vant han Memorial på å spille i gåstein da, litt kjedelig golf og litt gå for det safe. Tror du det kommer til å bli en større gjenganger nå i tid og fremover for han? med tanke på at ok, han ser at det faktisk funker. Eller tror du vi får litt sånn mix av gode, gamle, gale Victor her og der?
Jeg tror hvis han hvis tallenes tale tilsier at her skal du være aggressiv, så kommer han nok til å gjøre det. Han lener seg veldig på Molinari og de tallene, så det er ganske overbevist om, men du får ikke noe bedre bevis enn han fikk på Memorial. Nei. Med tanke på å være litt grann smartere i hvordan du gjør, og jeg hørte jo dialogen på siste runden på hull nummer 9, da sto jeg jo liksom bare 3 meter unna han og Shea, mens de så når han dro utslaget venstre til pinnen bak høyre over vannet på 9 på Memorial, så var jeg tenkte jo ikke i det hele tatt at han skulle slå seg fram, det var 140 meter til green liksom, og ballen lå ganske fint til litt nedover der, så jeg tenkte, ja, han kommer til å bare slå den her opp venstre, altså worst case bunker. Men da var jo liksom ganske kjapp dialogen til Victor dit hen at det kanskje det smarteste at jeg bare pitcher ned på flatta, nå skjer bare jepp. Helt riktig. Og så gjorde de det uten at jeg egentlig rakk å tenke over det. Så det jo helt klart at mindsetet hans har endret seg litt, og det kom jo fordi han selv ser at ja, vi fortalte jo den historien på 13. der på, var det lørdagen, hvor han slår den ut i skaven, og så sa vel jeg på sending til Per og Henrik der at det en luke her, men det den luka som de dumme profesjonelle golferne ser. Altså, det en luke der, men det egentlig ikke en luke der. Så endte han vel med å skippe seg ut og la han opp til en tap-in par, og så sa vel Shea, that's a smart par, Victor, og så svaret var vel bare FU tilbake fra Victor. Så han får jo bare beviset på at liksom, ja, det alt til sin tid innimellom, så må man være aggressiv, og du kan ikke bare gå og kose deg rundt en US Open-bane på bakbeina, du nødt til å tørre å angripe den banen. Er det en pinneplassering som tilsier at du skal gå for den på hull nummer 6, det korte drivbare, så skal du gjøre det. Så i hvert fall når du driver banen såpass bra vanligvis, da skal Victor kunne stole på det. Så må man ta de riktige valgene, sånn som jeg synes han gjorde fint på Memorial, var pinneplasseringen, sånn som på hull 3 der. Nå slapp han billig unna på siste runden, men det er den pinnen han kan gjøre det på. Bak høyre der, da kan han gå opp mot hull 4 og ta den shortcutten, hvis man skal kalle det. Det kan han ikke gjøre på pinnen kort. Så det jo det som jeg føler at de har tatt et steg sammen, og som Mikkelsen sa i sted, at liksom, med tanke på å lytte litt mer, og være litt mer oppmerksom, og ikke bare tenke at man har det riktige svaret selv, men, og det kommer jo av, hvis du gjør det positive erfaringen det kommer av det, så er det jo lettere å stole på det. Så jeg tror han kan få et bedre bevis enn han fikk for halvannen uke siden nå, eller litt over en uke siden på og spille litt mer smart aggressive, da, hvis man skal kalle det.
Nei, jeg må vel dessverre innse at det får ikke så mange av de situasjonene lenger der Shea bare himler med øynene og ser på mye, og halve publikumsskaren står bare og ler av Victor sin køllevalg.
Den kom på 16, da.
Ja, det gjorde han.
Den kom der, da stod han bare og skaplo når han sendte den på flagget bak venstre der, ikke sant? Så den kom. Skulle du si noe, Joachim?
Nei, jeg skulle bare egentlig legge til det du sa. Han sier det jo egentlig i intervjuet sitt. Det var jo mange av dem etter Memorial. Man sier bare, feel like I don't have to strike it to death. Det synes jeg var godt å høre, for selv om vi ikke inne i hodet til Victor, så synes man jo ofte på de litt tøffere banene, hvor man på en måte, da ser det ut som man har hatt litt for lyst, da. Og valg har liksom, det har vært litt preget at han må makse ut absolutt alt hvis han skal vinne noe. Det den følelsen jeg sitter med fra utsida. Mens nå har jo han fått beviser for seg selv at nei, jeg kan spille tålmodig. Jeg kan ta noen litt kjedelige, tålmodige valg. Og så jeg bare god nok til å gjøre nok birdier, til å redde en par her og der, til at det holder. Så den tryggheten føler jeg at han har fått da sikkert. Altså, det skyldes jo at nærspillet har blitt bedre også. For kanskje er det en grunn til at han har følt det tidligere. Men det virker jo som at det kanskje har gått opp et lys. Men så er jeg også enig med deg, Marius. Både håper og tror at når han spiller litt lettere baner i andre turneringer, at vi får litt Julius Golf fortsatt. For det, enkelte ganger skal man vinne på de lettere banene, så må man jo det. Men ikke i type PGA Championship, US Open, banen til Jack, så er det noe annet da.
Så må vi tenke på at de siste jeg tror den søndagen I PGA Championship også løsnet veldig mye for han. Med tanke på at han har vært sett lite grann sånn hva skal man prøve å finne riktig ord, sett litt defensiv ut liksom når han har gått ut på søndagen og ikke turt å spille helt det spillet vi han har gjort kanskje foregående dag eller som han vet at han burde, men liksom tråkket litt kjapt på bremsen da. Superpositiv I PGA, ikke sant? Det bare et lite slag som skiller han fra Koepka. Koepka starter jo helt sjukt der, og han bare svarer med en gang, og det ikke mange som gjør, altså.
Nei, den gutt-sjekken der for meg var også helt ekstrem, altså. Koepka I alfa-modus, ja. Det blir på en måte ikke verre enn det, en søndag I en major, og måten han hang med på der, da var jeg litt sånn, ja, ok. Han kan se snill ut og smile og røre, men var det folk som sa at han killer, liksom. Så...
Ja. Ja, det så man I Memorial også, som det snakket vi om Espen forrige uke, og som man ser godt ringside, spesielt når vi såpass heldige å komme inside ringside, altså innsiden av tevnene, så når han fikk I birdien på 15 der, så det et eller annet som bare, du ser et eller annet som snapper I hodet, altså et eller annet sånt, at han tittet på leaderboardet, jeg så han så på leaderboardet før, altså når han stod og ventet på sin tur, og så bort og slår I putten, så ser du bare, ok, nå det 6 under, nå, skal denne McCarthy på slite. Og så bare går han opp med en alfa-hundskjær, ikke sant, på 16. Og bare dunder den på pinnen bak der, og så bare smeller ned drive I fairway på 17. Som har vært null birdies på det veldig så langt på søndagen, liksom. Så ser du mindsetet, det switcher. Det switcher, altså, det et eller annet som bare zoomer inn. Bare, ok, nå det tre hull. Fuck this shit, for å si det rett ut. Nå skal det angripes på de tre, og det ikke ofte vi ser fistbumps, men den kom på 17, og den ladet han til og med, den fistbumpen, når han gikk den putten I. Min var ikke mindre på siden, det skal jeg si. Min var like stor nede I bakken der. Så det deilig å se. Jeg blir skikkelig glad og giret selv av å se det der ute, og det betyr noe for han. Det det ikke noe tvil om, og man føler at han kan være litt sånn tilbakeholdt på følelsene sine, og det jo en god ting veldig mange ganger, men ja, det deilig å se han også fistpumpe hele veien inn der fra 16, 17, 18 og playoffen. Altså, du ser det betyr noe, steget raskere. Nei, det var det. Det tror jeg at mye av det tror jeg kom fra PGA Championship søndagen. Ikke bevisst, men jeg tror liksom det at han
sitter
kan...
Han sitter og venter på omspillet kommer. Da ble jeg gira, så ser du bare, ok, let's do it.
Ja.
Det bare sånn, ikke noe bullshit her.
Nei,
Mr. McCarthy, her må du bare komme, liksom. Men,
vi sto inne i rommet der, jeg sto, du ser ikke I kamera, men jeg står rett I venstre på skje der, I det den beskjeden kommer, liksom, og jeg var liksom litt på vei bort og bare skulle si, liksom, kom igjen, gutta, og de kom før meg, rett og slett, så det var ganske, han var ganske lax, liksom, når vi kom inn der, og jeg gikk bort og sa, liksom, strålende jobba, det ikke over det her liksom, og en liten fistbump var nei, du skal få kjempe på veien her, sa liksom Victor eller et eller annet sånt, han McCarthy, og så, som du sa, så det bare rett opp av stolen, bare rett ut på ranchen, 4-5 baller, og så bare gikk han I sånn målbevisst marsj ned til den bilen på 18, og bare, ok, kom igjen. Og så tror jeg det var til og med det verste som kunne skje for McCarthy, det var at Victor trakk det loddet om å drive først. Det tror jeg helt oppriktig. Jeg tror det verste som kunne skje for McCarthy var det. Det beste som kunne skje var at han kunne få lov å gå ut først og liksom bare puste, sette ballen I fairway, og så må du liksom ut rett etter en kar med all momentum, all positivitet. Han så klar å bare få dundre den driven ned I fairway. McCarthy ser jo ikke at han legger seg litt sånn kink inntil fairway-kanten der, men da må han liksom opp på det vanskelige hullet der, og til min må treffe fairway. Så nei, det var som du sier, det var han rett og slett på. Den mentaliteten herlig å se da. Det det som kommer til å vinne flere turneringer når han står der med Scottie Scheffler eller John Rahm eller hvem det skulle være, så må man rett og slett kunne bare legge det til side. Det bare å se på Djokovic kontra Ruud det altså. På søndag bare, du må legge det til side. Bare nå det deg mot meg, du skal ned, og så kan vi gjøre andre klemme etterpå. Og det deilig ja. Å se, Victor, liksom at den alltid vært der, det tror jeg. Men at den liksom har burst into life litt I det siste, da. Det vært digg å se, og da tror jeg hvis han får muligheten nå på søndag, han kommer ikke til å gi det fra seg nå også. Eller altså, I hvert fall ikke la det slippe, da, for hvem enn det på andre siden for å komme og ta det.
fortjener det.
Ja.
Joakim, vi har jo med så har fulgt Victor tett har jo visst at denne store tunge titeln er noe som har byrdet litt på Victor. Det har liksom du har visst at han har hatt så lyst til å ta den store titeln og det liksom ok, det å vinne i Puerto Rico, det å vinne, det liksom ok, det en ting, men jeg har liksom snakket, vi har jo snakket med Shea og vi har liksom folk rundt den også, at dette er liksom noe som har så han har jobbet for så lenge da, som liksom har låget som en sånn mørk sky over han omtrent, det at han liksom ikke har fått den tunge titlen her. Hva tenker du om forløsende effekt og sånn av forrige uke, sier jeg, for to uker siden? Er det automatisk sånn i golfen at hvis du liksom får den, så dette da 200 kilo av, og nå er det liksom full highway, eller hvordan ser du på det? Jeg føler liksom at det kan komme en liten sånn ketchup-effekt nå, men det er jo klart at det er mye som skal til, men ja.
Jeg er helt enig med det at selv om han spøker mye mot og sånn, så har det vært den der evige resort king, og han vinner på den typen bane og alt sånn, så folk har jo vært flinke til å minne alle, Victor inkludert, på det. Så jeg tror den forløsende effekten at det ikke bare var en gang nå på Memorial, men at det kommer etter PGA Championship også, som virkelig to sånne big boy-baner, big boy-turneringer på rad. Jeg tror veldig på den forløsende effekten av det. At han går egentlig på en, for han med nesten hele veien inn, så vinner han. Jeg tror, og igjen da, vi liker jo å være optimistiske, jeg tror på en forløsende effekt. Og som Marius sa tidligere, man kan ikke bare forvente at nå vinner du i bøtter og spann og hele tiden, fordi golfen funker ikke sånn. Du i form, og så du plutselig ikke i form. Men jeg vil jo tro veldig på den selvtillitsbussen det gir, om det både bevisst eller underbevisst, liksom at ja, jeg kan gjøre det på hvilken som helst bane. Bring it, liksom. Nå er det ikke noe om det har vært det han så det, men nå er det ingen journalister, ingen som kan liksom sette en sånn stjerne bak navnet hans. Ja, men det bare den og den turneringen der og der. Så jeg liker å tro på det du hinter det der, at det kan bli en ketchup-effekt.
Ja, du merker det i hvert fall veldig på holdt på å si golfmedia i USA, at liksom nå har Victor Hovland satt seg på det ordentlige kartet da i gårdstein, altså nå er han der, nå er det ikke noe joke lenger, nå er det liksom, nå er det alvor. Ok, skal vi snakke litt om favorittene utenom Victor da, det er jo klart Victor er jo kanskje så høyt oppe på favoritt i favorittskiktet som han noen gang har vært, men jeg er litt spent på deres meninger, altså de aller fleste store turneringene siste tid har vært Scotty Scheffler turnering og tape omtrent før turneringen er i gang. Er det sånn denne gangen også, eller er det litt mer, er du litt mer åpen for andre varianter denne gangen, Marius, jeg kan begynne med deg?
Nei, jeg må jo si at jeg ble jo ikke mindre jeg fikk jo på en måte min mistanke bekreftet også i Memorial, med tanke på Scheffler. Jeg føler at Scheffler kan trå feil og vinne. Altså, jeg føler han kan jeg klarer ikke å se hvordan han ikke skal være der. Han kan spille dritt på torsdag, og så kommer han seg videre, og så jobber han seg inn, og så smeller det. Det lå i lufta hele tiden på Memorial. Altså, du visste at det kom. Det er nesten unngåelig at det kommer en run på søndagen. Ja, det var nesten, altså vi spiste middag på samme restaurant som han på lørdag kveld. Det var nesten fristende å gå bort, bare ja, du tar det vel i morgen, eller så altså, han satt ved bordet sitt med kona og to andre rett bortenfor oss, og det var bare sånn, du bare ser på hele han, bare ikke et gram av frustrasjon, sitter der og koser seg, du bare får sånn følelse bare, ja, men han går jo garantert 500 i morgen. Du ser det jo bare på hele karen, og det skjedde jo liksom, så for meg vil han helt til et eller annet skjer være en soleklare man to beat, at hvis du slår Scotty Scheffler den turneringen hvor han er med, så er det for meg garantert i nærheten av å vinne. I hvert fall en meget, meget god plassering.
Enig, Joakim.
Ja, det er jo vanskelig å være uenig i det du sier, Marius, og så er det litt sånn typisk at man prater gjerne om de spillere som har vært veldig i vinden, nylig, og som liksom på en high, men med liksom noe av de der puttedemonene han har hatt, så det nesten så at folk kan sove litt på Scottie Scheffler, og det må man selvfølgelig aldri gjøre. Ja. Så ja, han blir sånn der, man jo sjokkskadet om han ikke der. Et eller annet sted i nærheten på søndag. Så jeg håper bare at han legger det verste igjen hjemme akkurat den gangen her.
Ja, han satt altså ikke en putt ut for 10 fot i Memorial.
Nei,
og så blir det litt sånn igjen at jeg synes jo en ting Scottie Scheffler, men selv etter at vi ser Vintage Brooks to ganger på raden, så synes jeg ikke det så mange som prater om Koepka heller. Plutselig setter
Nei,
han
det var setter mitt, han det var mitt det neste poeng. Det jo, jeg tenkte egentlig å ta Rahm, Koepka og Rory sammen, men hvis vi tar Brooks da, som jo er som jo tok det i PGA Championship foran Victor. Ja, han er jo...
Han gjør såpass, han er kanskje sånn... han er kallet den alfaen han er, og så, men i og med at han på liv da, og så dukker han opp, og så han borte igjen, og dukker opp på noen Florida Panthers-kamper og sånt, men av en eller annen grunn så føler jeg ofte at vi... Altså, det lite snakk om han på et vis, da.
Det er det.
Lite skummelt, like skummelt å glemme bort han som Scheffler nesten, sånn som han har holdt på nå.
Ja. Nå klarte jeg faktisk å plukke han i PGA Championship, men det var sånn, det som du sier, det var ikke veldig mye snakk i forkant, og det kan jo selvfølgelig har jo selvfølgelig sin skyld med at han liv og sånn som så det, men nei, det jo nesten sånn at han er nesten den mest største favoritten, hvis du spør meg.
Ja, men det kan han fort være. Jeg stiller meg bak det. Så for min del det liksom det som gjør det aller mest utfordrende å plukke en favoritt her, at jeg går litt i sånn ukjent terreng banemessig.
Ja.
Vanligvis så har vi noe knyttet opp imot, ikke sant? Nå vi litt ukjent. Vi kan gjette oss til at det ligger et premium på å sette ballen i spill, kanskje med litt, så kan slå den langt og rett. Med et godt nærspill så kommer du ofte langt da, i en US Open-turnering, det kan man jo si, men det finnes det jo to håndfulle spillere som fullt kapable til å gjøre. Mm. Så det liksom, det blir ikke noe lettere av å si det sånn, og når det litt sånn ukjent territorium i forhold til bane, så lener jo jeg kanskje meg litt grann i form av type Cantley, Shuffle, noen West Coast Kids, Homa kanskje til og med, noen av disse gutta her som har litt grann mer kjennskap til bane. Og
kan kaste stein fra LA Country Club bort til campus da han gikk på college liksom. Så.
Ikke sant, så jeg litt sånn, så har en skummel liten følelse på Cantley, utrolig seig spiller, har sett han spre utslagene ganske vilt i for seg når han spilte med Victor på Sawgrass, så han kan jo er han der, så kommer han ikke til å ha noen sjans, men...
Han har slått ballen veldig bra i år, da. Det skal han.
Har vist ganske mye fine takter, og var vel egentlig bare en ordentlig rev av søndag på Memorial der. Han var vel minus 4 før siste runden, og,
han var det.
Og gikk vel 6 over der, 78, tror jeg. Så, ja, nei, jeg har en lei, men det... Har en lei følelse på han, og har en god caddy der også, som vi har vært inne på før, i La Cava, så han, kombinert med kompisen hans Shuffle, Homa, som jeg sa, Morikawa har vel også gått på college i disse trakter, har han ikke det da?
Oh, det er på Cal, han er vel, i San Francisco, men
sånn er det i området.
Apropos pøtteproblemer, så er vel Morikawa nesten enda verre enn Scheffler for tiden.
Ja, det er litt tungt der, kan man si. Så nei, men jeg synes det mer utfordrende enn liksom når vi kommer til augusta, så føler jeg da har man mye background, man har masse å peke på. Det har man ikke her nå. Vi har US Open, vi vet hvordan det kommer til å mest sannsynlig se ut og bli spilt, men vi har ikke noe track record fra LA Country Club og måle det på. Så det gjør det mer utfordrende, sånn sett. Kanskje mer åpent.
Jeg er litt spent. Altså, John Rahm er jo en spiller som du har på en måte, du har visst hva du har fått av han nå i ganske lang tid, men jeg må jo si at det siste tid har gjort det litt mer sånn, ok, hva får vi egentlig fra Rahm? Hva tror du, Joakim, om John Rahm denne uka her? Det er jo klart han er jo en big occasion player. Men det jo klart, de siste store, så har han ikke vært med oppe der.
så är det liksom med sån spelare som Ram och lite sån samma att han har det toppnivå han har så en lite bort en period och så plötsligt så kommer han igång här och så är han helt det omöjliga hörnet igen. Vant US Open förra gången blev spelat i California. Det är inte så lång väg ner till San Diego så det problemet med golf man kan ju sitta och läsa till man blir grön I trynet och liksom pröva och göra någon goda gissningar men det är så många som är goda och så skall du då du ska ha uka di och du ska ha lite flyt men det är ju klart John Ram vi måste ju ha han på en lista så och så är det lika säkert att någon av de vi pratar det alltid någon av de stora som går verkligen på trynet och missar cutten så du dundrar då så Mm. Det er derfor det ikke deles ut nå, og grunnen til at man spiller 72 hull, så ja. Det bare å glede seg.
Vi kan ta med Rory da, som den siste av disse kanonene. Lå veldig bra posisjonert før søndagen forrige uke. Uke som var falt litt gjennom der. Han også jo litt sånn, et lite wildcard her, Marius.
Ja, litt mer sånn coin toss på hvilken Mackerel som dukker opp. Det han synes jeg er vanskelig å si, rett og slett. Veldig vanskelig å si. Selvfølgelig kan han vinne, men han kan like gjerne vise køtten med fem slag også. Så den, han hadde ikke jeg tørt å sette noe særlig penger på hvis jeg var I et bettingmarked.
Dessverre så synes jeg så mye som man elsker å se Rory spille og alt sånt, så føler jeg at det har blitt litt sånn, og I hvert fall I siste etter alt det her livkjør og sånn, så det litt sånn, passer det denne uka? Liksom? Passer det for Rory? Altså, om man får se en start på søndag, passer det kalenderen hans? Så det litt sånn nå. Han har jo vært en søndag unna på en måte ganske mange ganger nå da. Og det klart klaffer det fire runder, men jeg synes... Det har vært litt for mye det siste det der, og som har vært snakk om, at man kanskje virker litt defeated litt tidlig, da. Kommer jo for så vidt med en run der I PGA Championship, han, og så kommer det en sånn der, altså det kommer noen sånn feil som man føler man setter litt på kontoen av. Dum tabbe, fokuserer ikke helt, så han sånn der... Så rart det å si det, som Rory McIlroy og alt han har åpnet, så føler man at han på en måte litt wildcard. Så dumt det en høres ut, så det sånn, igjen, passer det på en måte. Ja. Du gira denne uka, eller synes du det litt slitsomt å gå og spille US Open?
Mm. Ja, nei, det sånn det Nå har vi jo vært igjennom de største kanonene har dere noen litt sånne dark horses som dere har tenkt på? Har magefølelse på?
Jeg spent på, men det egentlig bare tidligere US Open Shinneco Kills, så var det en Tommy Fleetwood som presset Koepka, og utifra at han var såpass nære denne uken, så kom han inn I ganske bra form. Kan være en Dark Horse, han havner ofte en del plasser bak de som virkelig nevnes I storviktene, da. Så det vel en spiller man forventer at skal på et eller annet tidspunkt vinne ut på andre siden av dammen, og at han også skal være kapabel til å være med og kjempe om de største titlene. Så spent på flytet, og tror jeg det fort kan være en Dark Horse. Man får jo litt sånn engelske vibber av å se en del av denne banen, I hvert fall jeg får litt sånn der nesten litt sånn, hva skal jeg si, Sunningdale vibber av å se på banen, så kanskje kan det være litt bra for et andre år med engelsk US Open vinner, for eksempel.
Ja, det var vondt å se Fleetwood på det andre slaget da, på Sunning, på E-Regulation.
Ja. Jeg har så lyst til å se Tommy Fleetwood vinne I USA, og jeg synes han, altså man liker han så godt, altså jeg egentlig ikke noe glad I å prate om hva man fortjener, for man får jo ofte som fortjent I golf, men så mange ganger han har vært nær og så god han til å slå ballen, kan ikke han få vinne I USA snart, så kan slutte å prate om det der at han ikke har seier der borte, altså. Så jeg skulle til å si akkurat samme som deg, Marius, skal ha han litt, går og spiller på litt sånn sannete grunn der I LA. Du kan hamre ned på ballen I sånn Fleetwood-stil. Mm. Så har vi vel sikkert ikke vært innom, holdt på å si, Spring Break-crew. Du vet jo aldri om noen av de våkner til livet der heller, med en Jordan og en JT og hele den gjengen der, da. så det jo noen, men det vanskelig. Det vanskelig å kalle sånne, altså, hvor setter du grensa da, på, for hva som kan være en dark horse? Altså, store stjerner, allerede kalt McIlroy, nesten et wildcard her. Det blir kanskje litt vel safe.
Ja. Ja. Nei, Justin Thomas, jeg skulle bare si det, han har altså opp mot han har over 50 odds på visse bookmaker, og det har jeg aldri sett før. For han i turnering, det sier vi litt om, om den perioden han inne i. Jeg har notert meg hatten, jeg. Det jo kanskje litt biased, men han viser jo, altså senest forrige uke, hva potensial han har. Nå jo det store problemet at det blir som regel andre fire stabile runder. Pluss et par blow-ups. Og så det kanskje mer at jeg spent på, men også hva Bryson kan få til, fordi han viste jo i store deler av PGA Championship at han på riktig vei. Ja, nå det jo, dere har jo også sagt det, det vanskelig å si utifra banen, i og med at han såpass ukjent. Og Bryson er jo ikke en sånn som en perfect fit på alle baner. Det må man jo si. Så det blir spennende, men Bryson, jeg håper... håper jeg kanskje ikke at han vinner, men jeg håper han kan være med å sette preg på turneringen, for det er litt som å ha med Bryson og Brooks inn i helgen i hvert fall, det synes jeg fint krydder.
Ja, så har du jo livkompis Cam Smith, det vel også ja. Umiddelbar en sånn man kunne tenke, eller kan nesten ha litt australiske vibber om banen her også innimellom på enkelte baner i Down Under, så kanskje kan det være en Cam, fin mulighet for Cam Smith. Han er vel den av livspilleren jeg føler meg tryggest på, at liksom ikke trenger å spille så mye eller komme inn med noen god form for å prestere. Hvis han får den starten han ønsker og kjenner det fra starten, så blir han nesten farlig uansett. Så, ja, det er jo litt av det aspektet man er spent på med livspillere. Da. Hvordan forberedt dukker de opp, på en måte.
Ja, ja det. Ok. Skal vi komme oss videre, eller har dere noen siste ord med tanke på US Open?
Jeg føler vi har dekt mye.
Ja, vi har dekt mye, så det forholder vi denne. Jeg lurer på om jeg skal ta en kjapp tur noe rundt deg før vi går på spaltene. Ja, Marius. Ingen Victor forrige uke, men vi hadde andre spillereaksjoner, blant annet Celine Borge, som fortsetter sin positive trend på LPGA-turen.
Det gjør hun. Litt tilbake etter noen litt tyngre turneringer, så var hun tilbake med en 39. plass på Borge, og hun kommer ut til å spille alt som av turneringer gjennom hele sesongen i år. Så hun jo på plass på ny denne uken. Ventura misset køtten, men han gikk minus 5 da, på to runder, så det lave skårer på Corn Ferry-turen.
Bare kjapt om Corn Ferry.
Ja.
Husker du vår venn Josh Teeter som tapte
et
slag for Victor og begynte å grine i Puerto Rico?
Ja, det samme skjedde. Han har mer å grine for. Det er bare noen det ikke går for, rett og slett. Så Ventura misset køtten, han på plass i Kansas. Ingen norske klarte køtten i Scandinavian Mixed. Litt merkelig at Krog ikke kom i den turneringen i og for seg. Det synes jeg var litt rart, men han gjorde ikke det. Han nok på plass igjen neste uke i München. Elias misset køtten på Challenge Tour. Der Reitan, Elias og Jaran på plass i Tjekkia denne uken. Vi har 6 jenter på start i Tyskland på Ladies European Tour. Og ytterligere 3 jenter på plass i Spania for Let Access. Så vi har 9 jenter da, på start totalt sett på øverste og nest øverste nivå i Europa. Det solid kontingent, så... Det ikke bare LACC som får besøk av motiverte golfspillere denne helgen. Det mange andre norske som skal i aksjon også. Så egentlig på alle turer, bortsett fra DP World Tour. Da.
Ja. Skal vi gå rett på ukens what the fuck?
Ja, det kan vi gjøre. Den er litt tredelt. Du nevnte en litt what the fuck med Victor sin stats før Majors. Det var mer litt sånn kuriositet. Men jeg velger å ta den åpenbare kandidaten her. Den største bomben som vi har touchet litt på. Men det er selvfølgelig PGA-turen og piff eller liv eller velg hvilken, det blir ikke mer what the fuck moment enn det som kom der tidligere I eller for ja, for en kort stund siden. Det ingen som så den komme. Selv ikke spillerne eller andre som jobber I organisasjonene så den komme. Så det blir jo egentlig ikke så veldig mye mer what the fuck enn det. Så får vi se hvordan det går videre med disse, det virker som det kom litt bardust på et par av de som nesten satt rundt bordet der etter hvert også. Det blir en åpenbar what the fuck der. Hva skjedde? Hvor kom den fra? Rett og slett. Ja.
Vi kommer vel til å prøve å ha en podd om det når vi vet litt mer, men Joakim, du var jo med litt I den Twitter-live vi hadde der, og det jo ikke kommet så mye nytt nå, hvis vi bare skal ta det kjapt med tanke på denne mergeren. Det store spørsmålet nå vel om man I det hele tatt går igjennom.
Ja, det virker som at det kanskje ikke så lett som Monahan og Ben Reddick, fy fasen, måtte jeg på å si, tenker her, da. For det jo klart det jo pågående antitrust lawsuits fram og tilbake, og det virker jo litt som at det noen parter her som kanskje ikke så interessert I å åpne bøkene sine, og at det skal, at bevisførselen skal få gå sin gang. Da det jo fort litt sånn Department of Justice, ja, vi får nå se, stopp en halv. Så det kan jo hende at det skjer mye her, og at det finnes krefter andre steder som vil at dette her skal stoppes. Da blir det jo I så fall altså, rett og slett jævlig interessant å se folk som har sagt én ting, har nå vært nødt til å spise ord, si det motsatte. Om det da plutselig stoppes, hva skjer da? Skal man gå tilbake til å hate hverandre igjen? Altså, det må være grenser for hvor mange ganger man kan motsi seg selv og fortsatt få sitte I stolen sin. Så det, jeg tror det en del som sitter nå som faktisk har tilgang på all info her også, som ganske spente på ja, det som skjer de neste, jeg vet ikke hva det blir, om det uker, måneder, år, men show skal det bli I hvert fall.
Show skal det bli. Nå røyk Fagermo I dag, så det blir Monahan neste.
Her kommer den siste what the fuck, og det hvis Brooks Koepka vinner, så blir han den tredje spilleren som noensinne har vunnet PGA Championship og US Open tre ganger eller fler. Nå kan gjette hvilke to han steller seg da pent ved siden av, eller eventuelt dytter ned av scenen da, som Koepka sikkert mest ville gjort.
Det jo I hvert fall Tiger.
Ja, så det selvfølgelig Jack.
Jack, ja.
Så det faktisk ganske vilt, ja. Hvis han skulle ende opp med å vinne. Det sjukt.
Mm. Ja, det ekstremt den CV'en han så man kan vri og vende på det der så mye som man vil, men han har flere majors enn McIlroy da, som liksom golfens gullgutt. Så når man prater om at de største måler I majors, så jo den matematikken der, den kommer man på en måte ikke unna.
Nei,
enig. Yes, vi går på birdie og boogie med, for der kommer det vel også en del snadder, tenker jeg.
Herregud, så vondt.
Altså, det blir ikke mer boogie enn det her. Det mulig?
Hvor mye bedre kan det bli?
Det får ikke blitt dumme, liksom. Stå på jordet.
Det vondt I sjelen.
Ja, det faktisk vondt.
Altså, det så på jordet.
Maka til type på en golfbane skal du lete lenge.
Jeg har ikke sagt hvor dårlig det her.
Fart!
Vi kan la gjestene starte. Joakim, du kan gå først der, for ja. Jeg spent på om vi har noe av det samme. Det kan jo godt være, men ja.
Jeg må jo ta det åpenbare. Vi kommer sikkert til å være inn på mye av det samme som på what the fuck. Det masse ting vi ikke vet her, og mye fram og tilbake, men uansett hvor du vrir og vender, hvordan du vrir og vender på dette her, så du kunne jo egentlig tatt det så bredt som å gi bogey til profesjonell herregolf. Fordi nå det er så mye drit og mas rundt det som har vært så lenge, men skal snevre det litt ned. Hvis du ikke skal gi bogey til Jay Monahan nå, så vet jeg ikke når han skal få det. For en ting alt mulig som har blitt sagt, det mange som må spise ord her I hele den der Saudi-debatten, men du kan ikke dra inn 9-11, altså. Spille det kortet. Og hive spillere for det foran der, la de ta hele smellen, for så å hive deg rundt og hoppe til sengs med samme folk av selv. Sorry, det klarer jeg bare ikke. Så han synes jeg fremstår som en klopp. Og uansett da, det detaljer her som vi ikke kjenner til og alt sånn, Og igjen, det, man skal være forsiktig med å liksom kritisere folk for jobben de gjør, uten at man kjenner detaljene. Men det så mange klipp, det så mange greier han har sagt, han har vært så bastant, som han nå, altså han kommer til å måtte svelge det for alltid. Så hvis man skal snevre inn hele den greia der, igjen, jeg vet ikke, han har tatt det valget av en grunn. Jeg antar at det handler om innsyn man ikke vil ha, pengesummer han ikke føler han kan si nei til, og bla 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 bla. Men du kan ikke spille det moralkortet og dra inn 9-11 og alt det der, altså. Og så kommer du nå og har gjort hele omvending. Sorry. Du kan jo ikke stole på fyren.
Jeg må bare hive meg på det, for min boogie går i apropos 9-11, min boogie går til Jimmy Dunn, som i et intervju på TV presterte da å si når han ble spurt om 9-11, som, han var jo faktisk sjef for 60 av de ansatte som døde i Twin Towers, at hvis det noen som kan finne de som var involvert, så skal jeg drepe de selv. Jeg trenger ikke å vente mer. Det jo klart at om det ikke, dette ikke var et sirkus fra før, så bidrar jo Jimmy Dunn til at dette her blir et tivoli uten sidestykke. Han skulle rett og slett drepe de selv. Han. Det var regner for penger.
Nei, det er sånn Muppet Show, at du lurer på iblant, og så er det bare, er det skript av dette her? Fordi det blir jo bare...
Ja. Det er betryggende å vite. Det er betryggende for alle som er medlem av Pegator å vite at dette er gutta som styrer klappa, liksom.
Ja. Det er liksom den ene kanonen løser den andre god jul, altså. Det...
Ja, Marius.
Jeg vet ikke hva du... Jeg har en da, bare en liten sånn, hvis jeg skal ta baksiden av Bogie-medaljen her, jeg vet ikke om vi kan gi i samme debatten... Om ikke Boggy, så er det i hvert fall par på kort par femmul. Til midt i dette her, intervju i Canadian Open, så sier Chesson Hadley at han vil gjerne bli rewarded for sin lojalitet. Altså, den der også, synes jeg var, da har du ikke lest rommet. Altså, no offense, altså, han på PGA-turen, men det ikke noe sjekk av da det kom ut. Altså, han nummer 291 i verden, han har misset 11 av siste 16 køtter. Og så blir det sånn der, jeg vet ikke hvordan du skal si det, siden du er dødkjøttet på kontoret da. Og så kommer konkurrerende firma og prøver å hente stjerna. Men så sier han nei, får kanskje krydre av egne betingelser litt. Og så skal du komme etterpå da, liksom, ja, men da vil jeg også ha bedre betingelser, fordi jeg lojal. Altså, sorry, altså, vær fornøyd med at du får en bit av den kaka som Victor, Rahm, Rory og Co. baker. Det der var fullstendig bak mål. Jeg lurte et øyeblikk på om det var kødd, altså. Men dere så vel det samme, antar
jeg. Ja, det nesten sånn at jeg håpte Rory kom inn fra siden og sa sånn han sa til Grayson Murray på det spillermøtet, at shut up and get better.
Det var runner-upen min. Jeg tenkte tilfellig, hvis jeg blir nekta å ta den åpenbare, så måtte man ha det bare.
Nei. Her tar man alt med folk.
Her er det fritt fram, og uansett, husk alltid at hvis du ikke har noen, så kan du bare si Patrick Reed.
Ja.
Det er fast regel.
Det er greit å vite.
Jeg tar min boogie, og så går jeg rett over på birdien samtidig, for de henger sammen. Så boogien går selvfølgelig til denne security guarden, som da klarer å prestere og takle Adam Hadwin på vei inn for å feire den første seieren i Canadian Open fra en kanadisk spiller på hvor mange år var det?
69 år,
ikke sant? Så klarer han å prestere og sende Hadwin i bakken.
Han skal ha for det at det var en takling en NFL-spiller kunne være stolt.
Det var solid, det var bra takler, jeg er enig i
det. Det er Berlin. Fordi det er jo fantastisk manøvrert. Når du ser det i slow-mo, så bare manøvrerer han seg rundt Taylor og Caddit, sniker seg opp i blindzonen, og bare tar jo Hadwin helt på overraskelsen der, og bare meier ned, så selve taklingen er jo nydelig utført.
Ja.
Men selve, at du ikke vet at Adam Hadwin er en kanadisk PGA-spiller i Kanada som skal feire kompisen, det er jo solklart boogie. Og så må jeg krydre birdien i etterkant av dette, til US Open, som da har hengt opp i garderobeskapet.
Nå tok du min birdie.
Nei! Da skal du få den. Da skal du, min birdie, da kan du følge opp med den faktisk.
Jeg trodde ikke du skulle ha den i tillegg, altså.
Her hadde jeg laget et nydelig lite løp, men nå har jeg liksom tatt imot serven, lagt opp til smashen, og så kan du få lov å smashe.
Ja, for når Adam Hedwig kommer til lockeren sin i US Open, så får han, så møter han en først og fremst lapp. Glad you're feeling better and made the trip. Your safety and security are our utmost priority. We're here to support you and ensure your well-being. Og da det altså verneutstyr og en sånn, og en sånn arbeidsvest han har fått ut.
Nydelig.
Ja, det nydelig. Jeg har en reserve birdie da, eller en sånn backup birdie, og den går til Ludvig Årberg, som da leverte med stil i sin PGA Tour debut. Og det, jeg tror ikke det tar så lang tid før vi får en fullverdig konkurrent om skandinavisk golftrone til Victor, men ja, han har nok en liten jobb å gjøre, men der tror jeg fremtiden er lys.
Jeg skal gjerne gå til å skive Ryder Cup, i hvert fall med noen måneder, for jeg er helt enig han her. Jeg sa det når jeg kommenterte Europa-tur i helgen, og jeg pratet mye med han. Han er litt sånn, han er litt Victor-materiale. Jeg synes man nevner han i samme at jeg blir ikke sjokkert om han tar en lignende rute nå som Victor Morikawa, Scheffler og de gjorde, for så god er han.
Jeg fikk veldig, jeg snakket med han første gang i API, da spilte han veldig bra ut da, men jeg fikk en veldig sånn, det er veldig rart å si det, fordi jeg fikk veldig mye av de samme vibes å snakke med han, så når jeg snakket med Victor i starten med hans proffkarriere, det er liksom så uredd, og det virker som han liksom, han, ja, det er dette jeg skulle ha gjort i hele livet mitt, altså det akkurat som man hører hjemme, er liksom skygge ikke unna, og er liksom helt på jobb, så nei, Åberg tror jeg kan bli skummel. Fikk du presset inn din birdie nå, Joakim, eller?
Nei, da, men jeg har jo noe litt annet. Jeg har egentlig to, jeg vet ikke om det er lov, men jeg kan ta den jeg synes er kulest, og den er jo, jeg håper å si, på litt lavere nivåer. Men den historien med han, Marius Alsvåg Reiersen, som vant junior-NM nå,
stemmer det.
Den er ganske rå, altså. Han er 17 og har spilt golf i 3 år, og så går du 65 på Larvik. Tar du det raskere enn de fleste. Fordi sånn, det synes jeg er rått. Da blir man litt sånn, håper å si, noen tar ting veldig fort, da. Men håper å si, hva som ligger latent, og hva du på en måte har i det, når du blir så god så fort. Det er ikke vanlig, altså, for du skal ha timene dine i golf ofte også, før du i det hele tatt begynner å snuse på å gå under par. Ja. Og det synes jeg var imponerende å lese om.
Ja, Sola GK, vet du. Det er der talentene får.
Ja, skal ikke kjimse av det.
Oppvokst på
B-birdien. Så var det da det som må bli, håper å si, B-birdien min. Det går jo litt kanskje på nostalgi for oss, Marius, at Dale Whitnall vant på Europa-turen, synes jeg var kult.
Ja, kan man sikkert
finne ting å si om at Ulna er kort, og det er mix-turnering og alt sånn. Men fyren jobbet som budsjåfør under pandemien, altså. For bare noen år siden så hadde han ikke challenge-turkort, fløy rundt og spilte på sånne bakgårdsturer. En kar som var liksom barnestjerne i engelske landslaget. Vinner nå for første gang i en alder av 34, det synes jeg var... Det også er en birdie for meg.
Nå ser jeg akkurat...
Apropos Ludvig Åberg, så han vant jo denne PGA University-rankingen, apropos din birdie. Han som ble nummer 3, han Adrien Dumont de Chazard, hvis jeg sa det riktig på fransk, han bare gikk rett på kornfløyturen og vant.
Det var han som senket stakkars teacher.
Ja, altså, det er nivået på de gutta der, altså.
Ja, det er ikke noe respekt for eldre legger. De som kommer fra college og er gode amatører, de går ut og herjer med en gang. Så det er kult da. Trenger litt påfyll. Du vet jo aldri hvor mange nye turer som dukker opp og sånn om dagen.
Det som er litt fett av den ene, Ludvig Åberg vinner University Ranking, går ut og T25 og imponerer i PGA-turstarten. Han som da vant NCAA Regionals Individual, Fred Biondi, han har jo nå nummer 2 på denne rankingen. Han spilte jo på Korn Ferry, så går nummer 3 og vinner på Korn Ferry. Da er det bra nivå på de gutta som kommer ut fra college, ass.
Det er helt hinsides.
Før vi går på tippvinneren, så må jeg bare si at nå har Dan Rappaport lagt ut en YouTube-video hvor han og Matt Fitzpatrick har gått gjennom alle slagene til Fitzpatrick fra US Open i fjor. Det er litt kult.
Oi.
Det kan jo være fin forhåndstitt før torsdag.
Vi skal nok klare å gå oss bort på det berømte internett de neste dagene, Espen.
Ja, det et svært hull man aldri kommer seg ut av. Ok, da det tippvinneren da. Og det jo, jeg vet ikke, det var vel Memorial sist, Marius, der gjorde vel ingen av oss det sånn utrolig bra med det.
Jo, vi gjorde egentlig begge to ganske bra.
Oh, ja.
Du hadde hatten på 12. og jeg hadde Scheffler på 3.
Ja, du tok Scheffler du, ja.
Feil
uke.
Jeg trengte bare en sikker god plassering. Så da tar man Scheffler. Man må ta Scheffler også en gang hver femte turnering for å få inn en god plassering der.
Ja, det viktig å holde snittet nede.
Ja.
Jeg synes du kan begynne, Joakim. Det jo klart at jeg må innrømme det at jeg hadde tenkt å ta, før du ble med, så hadde jeg tenkt å ta Scottie Scheffler bare for å være litt ekkel. Fordi da hadde du bare vært meg og Marius, jeg vet at jeg hadde gått først denne gangen. Men det litt kjedelig å gå for den. Ja, nå skal jeg la deg ikke bli påvirket av meg da. Men du kan jo gå først, og så kan jeg resonere meg frem til mitt valg etterpå.
Ja, vi har jo vært innom en del av favoritter og sånn, så jeg kan jo prøve å ta det så kjapt som mulig. Lett å bli farget, lett å bli med på hypen, ofte jeg prøver å ikke gjøre det, men den gangen her, selv om det sjeldent man vinner turneringer back to back på det nivået, så velger jeg Victor Hovland. Hvis jeg ikke skal velge Victor Hovland og gå høyt ut med det nå, så kommer jeg aldri til å tørre å si høyt. Så jeg sier Victor nå, så får vi heller se hvor langt vi kommer med det.
Det fint det har vi en skyld på.
Ja. Det ja.
Men du må legge merke til det, Marius, at jeg har tenkt mye på dette her. Og det jo en forhåndsjinxy at han vant Memorial, og at det sjelden at spillere går back-to-back. Så vi får bare se om vi har ujinxa eller hvordan det slår ut her. Men nei, sånn som det har vært nå, så igjen, man vet alle ting som taler for og imot. Men hvis jeg ikke skal liksom, tro at Victor kan ta det nå, satt og tenkte på det i stedet, når da?
Mm. Nei, enig. Ja, jeg hadde egentlig tenkt å ta, hadde jeg visst mer om banen, så hadde jeg vært litt mer tørd og vært litt mer sjanse, tatt litt større sjanser. Den eneste utenom Scheffler som jeg har tenkt på er egentlig Cantley. Men jeg må ta Scheffler, altså. Jeg tror det er 50% sjanse for at Scheffler vinner. Så sykt er det faktisk. Hvis jeg setter en putt ut for 10 fot, så vinner.
Du må ta og sette betsa dine før den podcasten her kommer ut, da, for nå kommer alle til å gå inn.
Ja, nå kommer jo Scheffler til å være nede i 3 odds.
Ja.
Jeg ser han er på 7 nå. Det er jo sikkert omtrent historisk lavt å være US Open, hvor Tiger ikke. Ja, Marius, blir det Cantley?
Ja, det blir det.
Ja.
Det blir det faktisk. Det blir Patty Ice.
Ja.
Jeg har troen på Patty Ice.
Nei.
Jeg tror på Patty Ice. Jeg må gå for det jeg hadde tenkt når du sa Canteen, og tenkte nei, selvfølgelig. Men så...
Ja, nei, jeg hadde faktisk jeg prøver jo ikke å være så kjedelig, men jeg klarer ikke å se forbi Scheffler. Altså, det...
Nei, jeg kjøper den 100%.
Jeg tror jeg er fornøyd med at jeg tørde å gå Brooks forrige gang. Eller tørde, men at jeg hadde såpass magefølelse på det. Nå har jeg liksom ikke magefølelse på, det kan jo være litt på grunn av at vi ikke kjenner det barn, som sagt, men nei, forbi det kjedelige denne gang.
Cantley er fin, den altså, som føler han nesten spiller hjemme der og gått på UCLA, og vi får se.
Ja, det får vi.
Jeg som ikke er fast her, jeg trenger jo ikke komme tilbake og svare på det neste gang, nei, så da kan det bare være kjapt inn og ut.
Vi får se.
Vi ringer deg neste på hvis vi ikke mister køtten.
Ja, det blir fint da. Da blir det lang helg i bua også.
Ja, deilig da. Hvem er det du har med? Har du med deg noen denne uka her?
Du, planen var å ha med Espen, som jeg hadde forrige gang, men han var forhindret. Han spiller jo ikke, men han er bortreist. Okay. Så da er det tilbake, det er bare meg, enten folk liker det eller ikke. Så, sånn blir det. Så planen er vel at Espen skal være med da i The Open og Ryder Cup, men...
Ja, det ble bra. Jeg fant faktisk ut at jeg skal faktisk til The Open, fant jeg ut forrige uke. Så det ble kult.
Hvilke dager skal du til The Open?
Jeg skal alle dager.
Ja. Si det.
Du også skal ned, ja. Og så skal jeg faktisk til Ryder Cup også, ser det ut som. Så det kan bli rått. Vi kan jo avslutte med sendetidene, hvis du vil proklamere litt for Viasat. Viaplay her, Joakim, har de kommet, og hva det I så fall?
Ja da, de har kommet. Det lite å få gjort med at de spiller på Vestkysten. Ja. Men vi går på klokka 9. Det vises også på TV 3 Plus den gangen her, da, hovedsendingen. Okay. Så det går litt bredere ut med sendetidene.
Golf til folket.
Ja, vi får kalle det det. Det I hvert fall fra 21 til 05.00, de tre første dagene, sendetidene, det vi har fått I hvert fall. Og så det en time tidligere fra, det høres jo kjedelig ut med 8 til 4, men det da fra 8 på kvelden til 4 på natta på søndagen. Og så har vi ikke fått noe enda da, selvfølgelig, før det har kommet starttid. Jeg vet ikke noe om hvem og hvordan og sånn I feature groups, men det kommer vel noen andre feeder også.
Ja. Du var jo inne på det før vi gikk I gang med opptaket her, men det har vel, jeg har opplevd det selv, og det har vel sjelden vært mer trykk på hvor det...
Oi, nå kom T-Times.
Oi, for en timing.
Akkurat nå kom T-Times. Skal vi se...
Hovland, Schoffele og Ram.
Hovland, Schoffele og Ram, ja. 8.24 fra 10 nummer 10 på torsdag.
Ja. Den lukter vel...
Det en såkalt feature group, hvis du lurer på det.
Nei, det kult da. Jeg kom jo det akkurat. Men bare for å fullføre det du sa, Espen. Ja, det mye trøkk rundt Victor og alt sånt. Det vi heldige da, som får se han gjerne I disse ekstra feedene hver gang nå.
Ja.
Og så får vi bare håpe han leverer. Hva var du sa, Marius? Jeg prøver å lete her, men...
8.24. Koepka, Matsuyama, McIlroy.
Matsuyama får plass der, altså.
Yes.
Litt overraskende. Det vel på grunn av Japan crowd.
De setter på Liv-spillerne litt. DJ, Keith Mitchell, Sam Burns. Cameron Smith spiller da med Sam Bennett og US Amateur og Fitzpatrick.
Så det jo da...
Mikkelsen på Keegan Bradley.
6 minutter på halv 6 for oss da på torsdagen.
Okay. Ja, det var jo helt nydelig at vi fikk det rett I fore her på live.
Ja, det var perfekt.
Perfekt. Nei, det blir lenge netter, så det bare å snu døgnet. Det vel oppfordringen?
Det planen for meg I alle fall. Så får vi se... Det går nok.
Vi kan holde det gående 3-4 timer her til, da, så vi I rute.
Ja. Jeg vet ikke hvordan man skal løse det der, men vi klarer det vel denne gangen her også.
Ja, det må bra det. Nei, men...
Hva blir runde 2? Det blir... Runde 2 blir jo sjanseløst, da, faktisk. 1.54.
Jep.
Hva det?
Skal vi se her...
Ja, det jo 9 timer, ikke det? Det blir kvart, det blir 11, det.
Det blir 5-6 minutter på 11, blir det. For oss.
Ja, ferdig i fire dager, da. På fredag.
Det highlights.
Men det er fredag. Så da,
vi skal jo sitte og ha livesending, Marius, og du skal...
Det blir jetlag, akkurat kvitt jetlag, da, så får jeg jetlag på nytt.
Ja, du sleit forrige podd, det skal du ha. Du
kommer deg gjennom. Ja, helt ferdig.
Ja. Nei, men tusen takk for at du var med, Joakim. Også gleder vi oss til major, ny major, og forhåpentligvis med Victor nok en gang I contention. Skal vi judge fra de to første, og så har vi mye å glede oss til. Så dette kan bli bra. Så det da, hva sa du, Marius, at første tidtem var på torsdag?
8.54, lokaltid. Ja.
Det blir 6 minutter på halv 6 norsk tid på kvelden.
Ja. Ja, det må jo bli feature group, så da regner jeg med at den er kult å gå på Viaplay. Ja. Nei, men dette blir rett og slett nydelig. Da gleder vi oss. Og så takk for at du var med, Joakim, og kos deg I bua alene. Det kommer til å bli lange netter, men ja, om Marius svikter, så kommer jeg I hvert fall til å følge med. Det hadde jo vært nydelig med en ny shout-out til Billy Horschel. Det venter jeg på.
Ja, da, det hender. I løpet av så mange timer så kommer det sikkert noe, Espen. Så får jeg bare si takk for at jeg fikk, takk for at jeg fikk være med.
Ja, nydelig det. Nei, men da runder vi av. US Open altså på torsdag på Viaplay, og så får vi se om vi får til en Twitter live eller to, kanskje Marius, etter en runde, eller før en runde. Det blir jo kanskje før, når jeg tenker.
Hver fredagsrunde har jo mer enn god nok tid på.
Ja, det, da blir det en all-night, da. Nei, men det bra. Vi tilbake neste uke, for Victor med Travelers siste uke i juni, så da vi tilbake allerede neste uke, men vi gleder oss til det. Imens, så får dere kose dere med US Open hos våre venner i Viaplay, og så ses vi neste uke.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.